Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1859. godine u Beogradu je preminuo Toma Vučić Perišić, vojskovođa u Prvom i Drugom srpskom ustanku i vođa ustavobranitelja u Srbiji. Zapovest kneza Miloša o pogubljenju Karađorđa preneo je 1817. godine Vujici Vulićeviću. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži. Međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. godine. Slušamo zapis Milana Đmilićevića o gospodaru Vučiću.
Pravičnost njegova suda, daljina njegova pogleda, jasno poznavanje narodnog duha i snažna volja u svojim namerama, što su njegovi potonji radovi svakad potvrđivali, bila su svojstva koja su mu Gružu prisvojila tako da mu je toliko dugo ostala predana i svakad pouzdana. Od godine 1825. kad je Vučić na Oplencu razbio buntovnu Đakovu vojsku i utvrdio vlast knezu Milošu, pa čak do godine 1858. život je Vučićev kao jaka klečanica utkan u istoriju Srbije, osobito u istoriju njenoga unutrašnjega razvića.
Na današnji dan 1941. godine u Crnoj Gori je počeo ustanak protiv okupacije u Drugom svetskom ratu. Borbe su prvo počele u Barskom i Cetinskom srezu, a onda u Podgoričkom, Danilovgradskom i ostalim krajevima Crne Gore. Ustanička vojska brojala je oko 30.000 boraca. 13. jula 1954. godine preminula je meksička slikarka Frida Kahlo. Iako je započela studije medicine, posle saobraćajne nesreće i neizvesnog i dugog oporavka, posvetila se slikarstvu. Borila se za razvoj komunističkih ideja i poboljšanje statusa žena u Latinskoj Americi. Njene najznačajnije slike su Frida i Diego Rivera, Moje rođenje, autoportret sa ogrlicom od trnja, Ranjeni jelen i druge.
Slikala je onako kako je i volela. Strasno, neprestano i predano. Voljom i slikarstvom izborila se za život, dostojanstvo i slavu. Naslikala je 55 autoportreta. U pozadini većine tih slika vide se ogromna prostranstva i pusti predeli ili prazne i hladne prostorije u kojima se ogleda njena samoća.
Na današnji dan 2003. godine preminuo je Branibor Debeljković, farmaceut, fotograf i pedagog. 1939. godine osnovao je klub fotoamatera Beograd, a posle Drugog svetskog rata pokrenuo je časopis Fotografija. Izlagao je na kolektivnim i samostalnim izložbama širom sveta. U emisiji Radio Beograda Branibor Debeljković je govorio o interesovanju za razvoj fotografije u Srbiji.
Prvo moje bavljenje istorijom fotografije počelo negde, valjda, ja računam, negde krajem 50. godina, negde. Ja sam slučajno imao jednu poznanicu, imao sam neki novčić. Baš u to vreme ja sam teo da razgovaram o tom novčiću, a ona je bila specijalista za numizmatiku i kao njen poznanik i gost, ona meni dozvolila da čeprkam ovde, onde. I ja, pregledajući knjige, izvučem jedan mali kao katalog i vidim, kaže, izložba fotoamatera Beograd 1901. godine. Katalog izložbe iz 1901. nisam imao pojma da je bila izložba. Preslikam stranicu po stranicu i naslovne stranice i napišem prvi članak za fotokino reviju. I objavim 60. godine prvi članak o prvoj izložbi fotoamatera u Beogradu 1901. To je jedan od prvih početaka onako.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.